Esta ordenanza fiscal ten por objetivo gravar as distribuidoras de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos pola ocupación que fan do espacio público. A decisión obedece á vontade deste Executivo de acadar unha equidade tributaria que atenda a criterios de proporcionalidade de acordo á ocupación que estas empresas fan do espacio público para obter beneficios económicos. Para elo, estáse a elaborar un estudio inventario para coñecer cal o verdadeiro impacto deste tipo de infraestructuras sobre o noso municipio e as ocupacións privativas nas que derivan, o que permitirá a posterior labor de inspección. Un traballo que se desenvolve ao abeiro dun convenio cofinanciado ao 50% pola Deputación de Lugo xunto con outros 54 concellos da provincia e que posibilitará a estos municipios exercer a potestade que lles corresponde para fornecerse de recursos tributarios.